життя прекрасне.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Ще раз вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми дійсно на обговорення запрошуємо виключно професіоналів, тим паче, коли тема досить серйозна. Ми говоримо про християнство сьогодні. Ми говоримо про те, чим живе християнський світ в цей день або днями, так, щоб ми, християни, були в курсі того, що відбувається навколо нас. Отже, експертом сьогодні виступить головний редактор суспільного релігійного часопису Української греко-католицької церкви «Патріархат» Анатолій Бабинський. Отже, вітаю вас, пане Анатолію.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Господу Богу. І, ви знаєте, ми на цих програмах «Християнство сьогодні» досить довгий час тупцювали на темі України. Так, ми говорили про створення або такий творчий процес об'єднання українських церков, православних церков, про створення помісної церкви. І цій темі ми присвятили левову частку взагалі ефірів цих. Сьогодні ми хочемо поглянути поза Україною, ми будемо говорити про те, чим живе і дихає Ватикан. Тим паче, що цього тижня приводів для обговорення є багато. Вийшла енцикліка, яка має назву «Лаудато Сі», енцикліка екологічна, яка досить цікава. Ми про форму навіть її поговоримо сьогодні із паном Анатолієм. Будемо говорити також і про маніфестацію, яка відбулася на площі перед базилікою святого Йоанна на Латерані. Це захід за підтримки католицької церкви зібрав півмільйонну демонстрацію на захист сімей. Така собі, як назвали її світські засоби масової інформації, антигендерна маніфестація. Але якби, напевно, новину писала мати Тереза з Калькутти, вона б назвала, що це була маніфестація за сім'ю. І будемо говорити також про апостольські відвідини Турина папою Франциском і його проповідь, його звернення до молоді, засудження зброї. Отже, як трактувати це в умовах війни, про всі ці події сьогодні йтиметься. Нагадаю, що з нами Анатолій Бабинський, і ми будемо говорити в прямому ефірі. У будь-який момент наші слухачі можуть до нас долучатися. Тож, пане Анатолій, ось такі чотири новини виношу на сьогоднішнє обговорення. З чого почнемо? Можна навіть вистроїти свою шкалу важливостей із цих чотирьох новин, щоб винесли на перше місце.
Давайте, можливо, будемо рухатися від останньої події в часі і дійдемо таким чином до енцикліки, оскільки вона була, можливо, першою з того всього, що ви назвали. Ось, давайте, можливо, з найсвіжішого поговоримо. Власне, з цієї маніфестації, наскільки я розумію, вона в часі виходить найпізніше. Можливо, я помиляюсь поправками.
Власне, справа в тому, що маніфестація відбувалася ось вчора. Можливо, трошки такої новинної інформації дам, що це була демонстрація проти гендерної ідеології в школах. Вона пройшла під гаслом «Захистимо наших дітей стоп-гендеру в школах». В заході взяли участь близько півмільйона людей. І це не тільки сім'ї з Рим, але з усієї Італії. Організатором цього протесту був комітет «Захистимо наших дітей», які ходять батьки, вчителі і вихователі. Давайте почнемо дійсно з цього. Невже це можливо в Україні, ось такі подібні акції? Як ви вважаєте?
Я думаю, що в Україні вони цілком можливі, оскільки наше суспільство, в принципі, є досить традиційно мисляче в цих питаннях, в більшості своїх випадків. І, в принципі, якщо б щось подібне відбувалося в нас, то за доброї організації, за доброї, можливо, не так організації, як доброго розголосу, в такій маніфестації, безперечно, взяли б участь дуже багато людей. І, в принципі, я думаю, що до таких маніфестацій можливо і дійде час. Це залежить від того, як розвиватимуться події в нашій країні. Нещодавні оці події, які були пов'язані із проведенням в Києві, чи спробою проведення в Києві гей-прайду, чи гей-параду, як його ще називають, в принципі, говорять нам про те, що такі дискусії в суспільстві активізувалися і з часом, можливо, доведеться зробити так, щоб в цьому суспільстві, в цьому діалозі і голосніше зазвучала думка тих людей, які відстоюють, власне, такий класичний погляд.
Традиційні цінності.
Так, я би не називав їх традиційними цінностями. Я би уникав, можливо, цього словосполучення, бо ми десь попадаємо в той резонанс із тою риторикою, яку веде пан президент Росії Путін чи патріарх Кирило. Вони прикриваються цими традиційними цінностями для своїх дій, можливо, які не завжди, знаєте, співпадають з тим, що вони говорять. Ось. Я би шукав якийсь інший словниковий набір для цих акцій, для цього захисту, знаєте, щоб ми не попадали в той дискурс. Ось. Але чим цікаво і чим важливо, власне, ця подія, чому би нам варто про неї тут зараз говорити в Україні, це те, що нам тут в Україні певними колами, певними суспільними групами нав'язується такий дискурс, що це є сучасно, гендерна ідеологія чи таке трактування людської природи, яке пропонується захисниками цього можливо напрямку, так що воно власне є сучасним, що воно є європейським, і що якщо ти сучасний, то ти повинен мислити саме так. Я вважаю абсолютно це чистою маніпуляцією, оскільки в Європі є величезна маса людей, які не підтримують таких ідей, які виступають проти них. І ця маніфестація є дуже добрим свідченням. Знаєте, 500 000 – це досить багато. І що цікаво, ця маніфестація не була організована церквою. Бо дуже часто звинувачують, що церква є саме церква є осередком того, хто виступає проти цих ідей.
Ось можна таку репліку до вас кину? Мені дуже сподобалось те, що я прочитала в новинних сюжетах про те, що саме організаторами були батьки, вихователі і вчителі. Ось у нас 17 червня проходили громадські слухання в Верховній Раді щодо сімейної політики, яка буде потім пропагуватися в Верховній Раді. І там, я так розумію, що була задіяна міжфракційне депутатське об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я в Україні». І зрештою, ми побачили, що прийшли слухати, прийшли обстоювати ці цінності Божі, можемо їх так назвати, щоб, скажімо, відмежовуватись від тієї риторики, про яку ви говорили, пан Анатолій. Але прийшли здебільшого представники церков. І вся зала Верховної Ради, вона була заповнена саме представниками церков. Було видно, що їм це болить. Але мене виникло велике питання. Чи вийшли би нас, батьки, викладачі, вихователі, на захист того, щоб не засмічувати свідомість дитини в школі якимись гендерними поняттями? От для мене це велике питання, тому що я думала, що під Верховною Радою побачу, наприклад, просто людей, які прийдуть показати свою позицію, що ця тема в суспільстві актуальна, цікава, і що за цю тему, якщо буде потрібно, ми можемо і постояти, так? Але нічого такого не відбулося. Була велика кількість військових, мається на увазі внутрішніх військ хлопців. Не було також і гей-парадів в той час під Верховною Радою. Але зрештою в мене виникла така думка, що тема захисту сім'ї у нашій країні цікава виключно християнам або представникам церков. На загал такої освітянської ланки, мені здається, це не виходить поки що. Якщо ви маєте іншу позицію, іншу думку, аргументуйте, будь ласка.
Я не те, що маю іншу позицію, я би скоріше зробив ваше бачення більш стереоскопічним. Тобто тут є, дивіться, проблема є зараз в тому, бо якщо подивитися на те, про що пишуть українські ЗМІ, а я час від часу переглядаю такі експертні моніторинги, експертні оцінки тих повідомлень, які найчастіше зустрічаються в українських засобах масової інформації сьогодні. Тобто ЗМІ формує великою мірою ту адженду, чи так би мовити, рамку, в якій мислить більшість населення, оскільки більшість населення отримує інформацію з засобів масової інформації. Тобто це є 6 провідних каналів і кілька вебсайтів. То на першому місці в нас завжди зараз є тема війни і тема економіки. Тобто, тому я би не сказав, що людям ці теми байдужі. Просто на сьогоднішній день вони не займають в їхній свідомості великої частки уваги. Бо ця увага зосереджена зараз на тому, щоб на кінець нашій держави був мир, щоб якимось чином стабілізувалася економічна ситуація. Тобто, щоб був забезпечені такі, знаєте, базові потреби людини. А базові потреби людини починаються з безпеки, А в нас сьогодні проблеми є величезні з безпекою. І друга річ – це є певне забезпечення мінімального матеріального достатку серед людей. Коли будуть забезпечені ці дві перші складові, тоді ця дискусія була буде більш плідною, і ми можемо розраховувати на те, що ми почуємо голоси дуже багатьох людей в цій дискусії, але для початку треба забезпечити безпеку і економічний більш-менш стабільний розвиток нашої держави. Щодо самої події у Верховній Раді, то вона, в принципі, була досить такою, ну, не розрекламованою. Я про неї дізнався десь за день чи за два, а я думаю, що більшість людей взагалі не знали, що вона десь там відбувалася. Тому, в принципі, можна це пояснити тим, що люди не знали і, в принципі, не було якогось такого, не знаю, масового розголосу про те, що таке щось відбувається. Ось, але я думаю, як мине війна і почнеться більш-менш стабільний, знаєте, життя, тоді люди будуть більш охочі для того, щоб говорити на ці теми. Зараз вони не є на першому місці в людей. Це є правда. І, до речі, от коли відбувався власне цей гей-парад в Києві, чи спроби його провести там, я не знаю, чи можна його вважати парадом, це якась дуже була така маргінальна акція в кінці кінців, але той факт, навіть самі багато активістів самих, які захищають право проведення таких гей-парадів, та навіть багато з них самі говорили, що зараз це не на часі. Тобто, воно, знаєте, десь підтверджує те, що навіть вони усвідомлюють, що це зараз ця дискусія є не на часі. Ту, яку вони пропонують, до речі, нав'язати суспільству. Ця дискусія не виникає з недр самого нашого
і суспільства. І ще коротке питання. Якщо ви дозволите, щоб ми могли перейти і до інших тем також, тому що я так активно слідкую за часом, щоб за ці 30 хвилин ми могли встигнути поговорити на три теми. Ця акція, яка зібрала, ще раз нагадаємо, 500 000 осіб, відбувається в центрі Європи, в Італії, в Римі. І наскільки, скажімо, це може бути виклик Євросоюзу і тим цінностям, які пропагує Євросоюз щодо лібералізації стосунків?
Ну, бачите,
взагалі життя можна навіть сказати.
Я би не об'єднював під якимось одним гаслом Євросоюз. Євросоюз є дуже різний. Я маю нагоду бувати в різних країнах. І я вам скажу, що дуже хибно є вважати, що весь Євросоюз є такий, який, знаєте, підтримує такий погляд на людину, який, скажімо, пропагується активістами ЛГБТ. Ось. Це, до речі, це один тих стереотипів, яким нас дурять, так би мовити. Користуючись тим, що дуже багато в Україні людей не бувають за межами України, не бувають там часто, нам нав'язується такий дискурс, що ось це є європейська позиція. Це є брехня. В Європі є дуже різні сили і дуже багато різних сил. І, в принципі, як на мене, ця тема взагалі починає певним чином навіть стихати. Я так спостерігаю, я, можливо, помиляюся, але, на мій погляд, пік цієї дискусії вже десь є позаду. Оскільки немає, знаєте, для того, щоб якимось чином вирішити ці питання, повинна відбуватися якась певна прозора дискусія. Тобто цього немає також і в Україні. Ну, скажімо, ті, хто захищає там погляд на людину ЛГБТ, вони намагаються це зробити у формі якихось парадів чи публічних виступів, але вони, ну, наприклад, не збираються організовувати якісь круглі столи, де би сіли і вислухали позицію церкви чи позицію, то не обов'язково церкви. В науковому світі не є всі згодні навколо того, як вони трактують людину, чи те, як вони трактують мораль, чи що це, знаєте, це вони використовують певні маніпулятивні речі. Тому я би перше уникав цього, що це, знаєте, Європа і вся вона така. Ні, вона не вся така, там є дуже різні люди. І 500 000 людей перед собором Сан-Джованні Латераном показали, що ні, Європа не є така.
Дякую.
Є різні сили, але є, бачите, є і така позиція, і вона дуже потужна.
Дякую, пане Анатолій. Ми почули ваш коментар. І нагадаємо, що триває програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з релігійним експертом, блогером і головним редактором часопису «Патріархат» Анатолієм Бабинським. Давайте почуємо коментарі чи питання від наших слухачів, які вже починають до нас долучатися. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Будь ласка.
знаєте, в мене така була теж можливість спілкуватися там деякий час, жити в Херсонській області і виконувати якби так обов'язки, ну, паперові ці до священника, бо він там попросив, там піде туди, а піде там до тої церкви, там, там десь привітають Святоним Святом. І ось велике здивування було для мене, коли приїхав з Італії священник і сказав, що він такі очі мав величезні на наші відносини католицької православної церкви Московського патріархату, ну, особливо в частності. Тому що вони дуже вороже тоді ставилися, і тут деякі зараз так вони... Ну, розумієте? І,
ми розуміємо ваш коментар, але ваше питання більше до пана Анатолія.
Це одне. А друге, що я не питання, але хочу підтвердити те, що дійсно тут, коли ось вибори були, да? Це можна не розділяти те і інше, тому що це наше спитування, ми так живемо. Тут більшості залякані були вчителі, коли були вибори і сказали, що Янукович, якщо не виберете Януковича, ми вас відправимо з роботи. І дуже багато пішло по цій, понімаєте, піддалося. Так що люди у нас залякані, у нас більшості так, ну, не знаю, чи це спроможне, так що, розумієте,
ми
ще...
Ми зрозуміли. Дякую вам, ми зрозуміли ваші коментарі, ми нагадуємо, що відкрита програма, прямий ефір, так що кожен може висловитися, але мені дуже хотілося, щоб ми сьогодні спробували все ж таки наш погляд трошечки відвернути від України і побачити, чим живе світ, чим живе католицька церква загалом, тим паче, що ми дивимося в серце католицької церкви, ми дивимося у Ватикан. Отже, пане Анатолій, якщо ви не проти, ми можемо перейти до іншої теми, теми другої. Ось завершився вже апостольський візит папи Франциска до Турина, який тривав від 21 по 22 червня. І знаємо, що в цю неділю на центральній площі в Турині папа мав зустріч із молоддю. І ось ті тези, проповідь, яка звучала до молоді, я би хотіла, щоб ви дали нам пояснення, тому що журналісти дуже часто створюють великий шум, на не розуміючи якби тематики, не розуміючи, можливо, контексту. І зрештою ми потребуємо такого пояснення, тим паче, що живемо в умовах війни, а тема стосується зброї. Цитую, люди, які виробляють зброю або інвестують в галузі зброї, це лицемірі, якщо вони називають себе християнами. Папа Франциск заявив у неділю і висловив свій жорсткий осуд на сьогоднішній день щодо галузі зброї на мітингу тисяч молодих людей в кінці першого дня свого візиту в італійському місті Турині. Отже, пане Анатолій, коли ми говоримо про засуд зброї і збройної індустрії, це варто трактувати як засуд, скажімо, агресора, як засуд тих, хто дотичний до індустрії зброї, який займається постачаннями зброї і розпалювання збройних конфліктів. Коли ми говоримо, оцінюючи ці слова з позиції українця зараз, який змушений захищатися тією ж самою зброєю, на жаль, як нам розуміти цей текст, будь ласка?
Бачите, слова папи завжди треба вкладати в більш ширший контекст взагалі вчення католицької церкви, оскільки без цього вони будуть завжди якось випадати і їх, власне, будуть трактувати кожен на свій манір. Бачите, католицька церква, вона, коли говорить про війну і мир, звичайно, вона завжди наголошує на тому, що в світі повинен панувати мир. Оскільки Господь створив нас не для того, щоб ми тут один одного всі перебили, а для того, щоб ми нормально, спокійно співіснували. І наша ціль в цій боротьбі за цей мир є, власне, така, щоб цей мир накінець-то був на цій землі. Але з іншого боку, католицька церква не заперечує того, що людина має право на захист. До речі, дуже був гарний коментар до цих слів папи. Я не пам'ятаю, де його побачив, але це була фотографія швейцарського гвардійця, який тримає в руках автомат. Ну, ми знаємо, що швейцарська гвардія – це є ті люди, які охороняють папу римського. І вони, не так розумію, чи наскільки я пам'ятаю, вона була досить посилена після того, як відбувся замах на Івана Павла ІІ. Тобто навіть сам папа, сама Ватиканська курія, тобто вона бачить те, що захист повинен бути. І католицька церква завжди вчила про те, що оборонна війна, якщо вичерпані всі можливі мирні засоби для того, щоб її не провадити, вона є виправданою. Тобто людина має право захистити, оскільки це також цей захист, захист ближніх, це так само є прояв любові до цих ближніх. І в контексті України ми зараз є, власне, в такій оборонній війні, оскільки ми зазнаємо нападу на нашу територію, війна ведеться на нашій території, ми нікуди не нападали ні на кого, і тому ця оборонна війна є виправданою. Але папа, на мою думку, говорить також про те, про більш глобальний контекст. А в світі зараз ведеться дуже багато військових конфліктів, і дуже багато військових конфліктів підігрівається ззовні. Зрештою, той конфлікт, який є в Україні, з того боку теж підігрівається ззовні. І про це вже є абсолютна єдність думок фактично в цілому світі, і про те, що там є присутня російська зброя по ту сторону нашого конфлікту. Про це є всім відомо. Але таких конфліктів в світі є дуже багато. І на Близькому Сході ті країни, які зараз перебувають в конфлікту, там так само є багато серед них стали заручниками різної такої глобальної політики. І великі країни також туди постачають зброю, якимось чином фінансують ці всі речі. І я думаю, що папа говорив саме про це. Про тих, хто провокує ці конфлікти, хто сприяє такому неконтрольованому розповсюдженню цієї зброї. От, власне, я думаю, що він говорить про це.
Я дякую. Дякую вам. Давайте ще почуємо питання чи коментар від нашого слухача. Вітаємо вас, дорогі слухачі. Ви в прямому ефірі. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Хай Бог благословить. Тобто священники повинні в церкві навчати людей так, що є гріх, закон Божий. І коли люди будуть знати, що жінка на жінку розпиляється, чоловік на чоловіка, це є гріхом, це Римлянам перша глава. І каже, не знікліного Бога, зроблять образ тліних тліного чоловіка.
Ваш коментар ми зрозуміли, але ваше питання, пані Олю, дуже коротко.
Таке питання, щоб священники навчали більше людей закону Божого.
Ми зрозуміли, дякую. Більш побажання. Але в той же самий час ми бачимо, що в працях святих отців, у працях Августина, у праці Фоми Аквінського, також у навіть протестантських мислителів, таких як Гуго Гроцій, є така тема, розвивається теорія справедливої війни. Теорія, яка ще спочатку сформувалася в рамках середньовічної католицької церкви, це ще 13 століття, але зрештою вона потім набуває своїх окресів. І, до речі, пані Олю також в протестантській церкві. Це теорія, яка показує, що війна, яка йде на захист, це війна оправдана. Я думаю, щоб не топтатися ще на цій темі, хотіла би перейти до іншої теми, тим паче, що тема дуже цікава. 18 червня світ побачив першу в історії католицької церкви екологічну енцикліку «Лаудато Сі». Ця енцикліка «Будь прославлений». Вона для мене стала чимсь таким, знаєте, новим ковтком, абсолютно чимсь таким довгоочікуваним це раз, але зовсім іншонаправленим явищем, навіть через те, що, напевно, вперше до енцикліки була здійснена промоція. Яким чином? Кілька слів скажу для наших слухачів, щоб ввести в курс справ. Були створені промоційні ролики, наприклад. Промоційні ролики, які показують папу як того, хто б'ється за створіння Боже, сказано в цьому промоційному ролику. Той, хто неустанно б'ється за те, щоб врятувати світ, який нищиться. Енцикліка, ми знаємо, що це документ церкви, який, в своїй основі, це документ скерований до вірян, єпископів, архієпископів. І зазвичай ми, можливо, так якось звикли, що енцикліки і їхня мова, вона така дуже така закрита, суха, богословська. Вона є такою внутрішньою інструкцією для церкви, яка вже потім пояснюється пасторами для широких мас. То ця енцикліка, навіть уже перед тим, цим промоційним роликом, як на мене, можливо, ми зараз почуємо іншу думку від пана Анатолія, але вона уже була скерована для всіх і стала доступною для всіх. Про що там йдеться і чи дійсно цією енциклікою Лаудато Сі ми виходимо на інший рівень, коли папа говорить не тільки до кола своїх вірних, але і до кожного, кому не байдужа якась певна тема, яка розкривається в енцикліці. Чи дійсно це так? Давайте почуємо від вас, пан Анатолій.
Я би трішки з вами, можливо, не те, що не погодився, але трішки вас доповнив. Звернення не тільки до внутрішньої аудиторії, тобто до своїх тих, хто є в опіці, вірних, чи до єпископів, чи до священників, але звернення до всіх людей доброї волі, чи до всіх людей світу, не є чимось новим для католицької церкви на сьогоднішній день. В принципі, це почало мінятися вже в 19 столітті. Це дуже пов'язано, знаєте, із тим, як церква католицька працювала із державами. Якщо десь до середини 19 століття католицька церква спиралася на те, що існували католицькі держави, і певне впровадження, певне якесь навчання, воно йшло так якби зверху вниз. Після того, як почали з'являтися вже, власне, такі, скажімо, секулярні держави, католицька церква зрозуміла, що їй треба працювати не з правителями і не доносити свої меседжі зверху донизу, а що вона має справу з кожним окремим християнином, і треба, власне, звертатися до нього. І звертатися понад кордони, понад всі межі, які вибудовуються політичними різними системами і так далі. Це така довга, дуже цікава історія, але найбільше це почало розвиватися, звичайно, з розвитком ЗМІ. Як тільки з'явилося радіо, телебачення, і церква здобула змогу промовляти просто, ну, не просто, знаєте, з кафедри чи десь там, ну, в храмі чи на площах, так, коли вона отримала змогу промовляти до радіоприймача, через радіоприймач до кожних вух, до яких він доходить, власне, з того моменту, я думаю, десь можна говорити про те, що церква почала говорити не лише до своїх внутрішніх людей, тобто до тих людей, які належать до церкви, а до тих всіх, хто її чує. І тому завжди в кінці багатьох звернень додається ще таке і до всіх людей доброї волі. Ця сила ЗМІ, ви говорили про ролик, ну це такий сучасний підхід, але він, в принципі, теж не є чимось новим. Церква давно усвідомила те, що соціальна комунікація є дуже важливою. Іван Павло ІІ, дуже відомий є такий приклад, його, коли він приїхав десь в 80-х роках в одну із латиноамериканських країн. Він вийшов з літака, його там вітали люди, і він підійшов, побачив хлопчика, і якось там підійшов, його благословив і спитав: «Ти знаєш, хто я такий?» А хлопчик йому відповів: «Так, ти той чоловік, якого я бачив по телевізорі». В телевізорі. Тобто, і в цей момент кажуть, що Іван Павло ІІ зрозумів, якою є сила медіа. Тобто хлопчик ще не знає, ще його ніколи не бачив, але вже бачив його по телевізорі, і він зрозумів, що саме через ці засоби масової інформації можна промовляти. І цей ролик – це є ще одна ілюстрація, оскільки аудиторія Ютуба є дуже широкою. Ось, дуже був вибраний такий оригінальний підхід в сценарії цього ролику. Ось, але він, думаю, себе виправдовує, оскільки, щоб виграти конкуренцію за глядача, виграти конкуренцію за слухача, ну, треба бути оригінальним. І цей ролик, в принципі, показує, що нічого, ну, що церква йде в ногу з цими медіями, вона не перебирає в цьому, бо ролик, в принципі, добрий досить був, там не було чогось такого вульгарного, все було, так, знаєте, дуже цікаво зроблено і симпатично.
Можливо, кілька слів для наших слухачів, пане Анатолію, можна сказати, просто ролик ми, на жаль, не зможемо поставити, тому що його треба було би словесно описувати, в нас лишається одна хвилина, але папа зображений як той, хто неустанно бореться, і яким чином на рингу він тренує. Його тренером є безпосередньо Ісус Христос, він тренується в справі боксерській, але це все накладається тексти, що природа не простить, тому що, наприклад, наслідувати легко того, хто прагне щось змінити. Ну, зрештою, є такі спонукальні слова, але папа, який тренується фізично для того, щоб в певному часі почати боротьбу із тими корпораціями, які фактично уже здійснюють колосальну екологічну шкоду нашому світові. Отже, ролик закінчується фразою: для того, щоб змінити все, потрібен кожен. Потрібні всі. Та, щоб змінити все, потрібні всі. У нас дуже мало часу. У нас лишається менше хвилини на кінець цього ефіру. Але, пане Анатолій, щоби, підсумовуючи всі ті події, чим жив тиждень Ватикан, в півхвилини скажіть своє резюме і слово до наших слухачів.
Ви просто в мене зірвали з язика цю останню фразу. Але, знаєте, ну це справді, і всі ці події закликають до того, що, і говорять нам про те, що ера комфортного католицизму, комфортного християнства закінчилася. Ми не можемо просто залишатися осторонь, відвідувати свій храм, який є поблизу нашого дому, а ми повинні відчути, що відповідальність за зміни в абсолютно у всіх трьох вимірах, про які ми сьогодні говорили, лежать на кожному з нас. Власне, цей комфортне це християнство, яке від нас нічого не вимагало, просто ходіння, приватного моління, цей комфортний час уже закінчився. Ми повинні бути проактивними, відстоювати свою позицію, доносити свою позицію, проповідувати один одному, проповідувати своїм ближнім. Ми повинні відчути відповідальність за церкву кожен з нас особисто. Це папа про це постійно говорить.
Амінь. Це була програма «Християнство сьогодні», і з нами був Анатолій Бабинський, головний редактор суспільно-релігійного часопису Української греко-католицької церкви «Патріархат». І, до речі, гасло цього часопису «За єдність церкви і народу», щоб народ був активний також. Дякую.